วันนี้ก็จะอธิบายเรื่องการเดินจงกรมการนั่งสมาธิว่าเหมือนกันและต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะเหตุใดที่เรามาเดินจงกรมกับนั่งสมาธิบางคนก็มีความสงสัยว่าทำไมหนอเราจะจำเป็นที่จะต้องเดินด้วยบางคนก็นึกว่าสงสัยว่าการปฏิบัติก็คือที่ได้ยินเป็นส่วนมากคือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมบางคนก็ไม่เคยได้ยินนำมาสงสัยว่าใครหนอเป็นผู้ที่ริเริ่มให้มีการเดินจงกรมใครเป็นคนที่เดินจงกรมครั้งแรกสอนให้มีการเดินจงกรมครั้งแรกที่แท้จริงนั้นการที่จะเดินจงกรมมีในปัจจัยประดกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็ทรงเสด็จพระองค์เสด็จจงกรมเป็นเวลาถึง7วัน7คืนที่รัตนจังกมเจดีย์ที่พุทธกยาถ้าใครเคยไปก็จะได้ยังเห็นได้สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมติดกับมหาเจดีย์ที่พุทธกยาแล้วการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้มีการเดินจงกรมก็ปรากฏอยู่หลายที่เหมือนกันหลายแห่งในปฐมโลกอย่างเช่นวิธีที่จะสร้างสถานที่เดินจงกรมก็มียาวขอเอายาวยาวเพื่อจะได้เดินไปกลับไปกลับก็เห็นว่าบางครั้งเขาก็จะเดินไปเดินมาเป็นธรรมดาไม่ต้องช้าๆเหมือนที่เราทำนะมันใช้เป็นที่ exercise อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอายาวก็ได้เดินยาวก็ได้แต่เมื่อจะเข้าปฏิบัติเราก็ต้องตั้งสติไว้เขาก็เลยเอาสั้นลงไปกลับไปกลับแต่ไม่ต้องยาวเพราะว่าเราเดินช้าๆอยู่แล้วเรานอกนั้นสถานที่ไม่อำนวยเราจะไปสร้างที่ยาวก็ไม่มีที่อยู่ในป่ามันก็คนละเรื่องเอายาวก็ได้ในที่นี้เราต้องกลับหนอกลับหนอกลับหนอกลับหนอก็เดินไปกลับไปกลับอติกันเตปฏิกันเตเวลาไปเวลากลับไปกลับไปกลับเรามีในประสูตรต่างๆที่มีใครมาเข้ามาเฝ้าเข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธองค์แล้วพบกับว่าพระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งมีเป็นต้นเรายังมีคำสอนที่ว่ามีพระภิกษุพระภิกษุสงสัยว่าวิธีที่จะปฏิบัติที่ถูกต้องในชีวิตประจำวันของพระเป็นยังไงเมื่อเราอยู่เป็นที่เข้าปฏิบัติเราต้องทำยังไงบ้างก็พระพุทธองค์ทรงตรัสให้แยกวันและคืนวันหนึ่งก็มียามสามยามสามช่วงละ4ชั่วโมงแล้วกลางคืนก็มี3ช่วง3ยามปฐมยามมัชฌิมยามแล้วก็ ลืมชื่อก่อนยามที่สามมีชื่อเหมือนกันลืมไปแล้วปฐมยามมัชฌิมยามเอ๊ะชื่อของมันนะฮะตติยามหรือเปล่าไม่ใช่มั้งปฐมยามมัชฌิมยามแล้วก็แล้วว่าทุติปัจฉิมยามสุดท้ายปัจฉิมยามปฐมยามมัชฌิมยามก็ปัจฉิมยามยามอันมีในภายหลังปัจฉาแล้วก็กลางวันก็มีสามกลางคืนก็มีสามเราทำยังไงกลางวันก็ทำยังไงนะให้หลับเนาะกลางวันตอนเช้าก็ปฏิบัติบ้างแต่มัชฌิมยามก็หลับกลางวันก็สามยามแต่ละยามก็เหมือนกันนอกจากว่าจะมีการบิณฑบาตพระพุทธเจ้าให้เสด็จให้เดินก็ถอดนะเป็นภิกษุก็ให้เดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิเดินแล้วให้นั่งนั่งแล้วให้เดินเดินนั่งเดินนั่งทั้งปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามทั้งสามยามทั้ง12ชั่วโมงนะผักบ้างต้องทานต้องฉันข้าวด้วยอันนี้เป็นต้นเข้าห้องน้ำเป็นต้นเรากลางคืนทำยังไงมี12ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าให้ทำยังไงปฐมยามให้คุยกันกลางวันก็ปฏิบัติเยอะมาแล้วพักผ่อนมั่งไปคาราโอเกะนิดหน่อยเปล่าภาษาสนามน่าเบื่อเนาะมีอะไรแปลกๆปฐมยามก็เหมือนเดิมต่อเดินนั่งเดินนั่งนี่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่มัชฌิมยามก็อนุโลมถ้าจะนอนก็นอนไม่ให้เกินมัชฌิมยามก็4ชั่วโมงแล้วให้ทำยังไงนอนก็ได้เรื่องการหลับไม่ถือว่าสำคัญนะให้นอนนอนแบบเรียกว่าอะไรเสียสายญาณมีชื่อของมันคือเหมือนสิงโตนอนก็ให้นอนอย่างนั้นน่ะนอนขาซ้ายขาดาขวาใช่ไหมแล้วก็ให้อธิษฐานในใจว่าคือก่อนที่เราเมื่อเรานอนแล้วเราตั้งใจคิดถึงแค่เราจะเตือนเวลาไหนแล้วก็คิดในใจแค่ว่าเราจะเตือนเวลาไหนคือเรานับว่า4ชั่วโมงเอาแล้วอธิษฐานในใจว่าอีก4ชั่วโมงก็จะเตือนนะเราจะลุกขึ้นปฏิบัติต่อเพราะปัจฉิมยามก็ไม่ต่างกันกับยามอื่นๆให้ลุกขึ้นเดินนั่งเดินนั่งก็มันมีอันนี้มีระบุชัดเจนว่าการปฏิบัติไม่มีที่ว่าให้นั่งทั้งวันนะไม่มีในพระไตรปิฎกมันจะมีบ้างอย่างเช่นเมื่อเรารู้สึกว่าสมาธิดีมากเราปฏิบัติมาหลายวันแล้วยังบางคนก็รู้สึกว่าจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนบางครั้งก็นั่งยาวได้อย่างที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้พระศรีมหาโพธิ์จึงจะตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณก็ต้องนั่งไปเรื่อยๆจนบรรลุธรรมนะอันนี้ก็มีแต่มันอยู่ที่ว่าอาจารย์จะแนะนำอย่างไรไม่ใช่ว่าให้ลูกศิษย์นั่งยาวไม่ใช่นะขี้เกียจเดินก็นั่งอย่างเดียวไม่ใช่นะการเดินนี่มันดีเมื่อเราขี้เกียจก็ดีมันจะได้ฝึกให้มีกำลังมันง่วงนอนก็ให้เดินอึดอัดก็ให้เดินให้เกิดความอดทนถึงที่สุดแล้วสุดท้ายก็มีคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ว่าการเดินจงกรมมีประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้ คนที่เคยมาก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วแต่คนที่มาใหม่ก็อาจจะไม่เคยได้ยินก็เป็นสิ่งที่น่าสอนน่าชี้แจงนะคือได้ยินแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ยินอีกบางทีก็จะได้อธิบายให้ละเอียดขึ้นคือมีคำถามว่าโอเคเราเดินพุทธเจ้าให้เดินด้วยนั่งด้วยแต่เพราะเหตุใดมันมีประโยชน์อะไรบ้างก็ประโยชน์แรกก็ว่ามันเป็นการฝึกร่างกายเราจะได้เดินเดินไปเป็นกิโลกิโลทั้งวันนะเมื่อเราจะต้องไปไหนเราก็เดินได้ยังจำได้ว่าอาตมามาปีแรกก็ประสงค์ที่จะไปบิณฑบาตโยมก็บอกว่าไปบิณฑบาตได้ยังไงไม่ใครจะใส่ก็ไปที่บอกจะไปที่ร้านอาหารเขาบอกก็โทษร้านอาหาร5 ไมล์เถียงกันไปไม่ใช่5 ไมล์หรอกไมล์กว่ามั้ง5 ไมล์ไมล์กว่าให้ไปไปวัดเอาให้ลูกศิษย์ขับรถไปวัดเอาไมล์จุดห้า1.5 ไมล์ก็แสดงว่าจะไปก็ไปก็ถึงวันนี้ก็ยังไปทุกวันแต่รู้ว่าต่อไปอาจจะต้องสัก2 ไมล์มันจะใหญ่ที่นะก็รู้ว่ามันอาจจะยาวขึ้นก็ไม่เป็นไรเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยปีนี้อยู่เมืองไทยเดินบางวันก็10 กว่ากิโลนะเดินบินบาทนะแล้วก็ไม่ใช่เดินเดินบาทเปล่านะบาทมันเต็มไปก็ไม่เท่าไรนะออกมาแต่เช้าก็เข้าท่าหน่อยพอพระอาทิตย์ขึ้นบาทก็เต็มก็ต้องกลับบางวันก็ยืนนั่งที่หน้าที่ปากทางแล้วก็ฉันที่นั่นเลยก่อนที่จะกลับบางครั้งก็มีรถมารับอย่างนี้ก็มีแต่มันก็มีมันต้อง7-8 กิโลทุกวันก็เป็นสิ่งที่ไม่คิดที่จะเมื่อก่อนไม่คิดที่จะทำแล้วก็คนปกติไม่คิดจะทำเพราะเราไม่ค่อยจะมีกำลังพอที่จะทำนะแล้วก็ไม่ใช่กำลังกายอย่างเดียวนะเพราะว่าบางคนก็ออกกำลังกายได้แต่เมื่อเราจะเดินไปโน่นเดินไปนี่มันก็รู้สึกว่าน่าเบื่อนะว่าขี้เกียจนะไม่ทำดีกว่าเมื่อเราเดินจงกรมแล้วเราก็อยากจะทำมีกำลังพอที่จะทำแล้วก็รู้ว่าเราเดินได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่แล้วเราก็เลยไปไม่มีปัญหาใครเคยเดินนะเคยเดินในเมืองหรือว่าเดินที่ไหนก็รู้ว่ามันเป็นคนละเรื่องจากการนั่งรถเรานั่งในรถเราไม่เห็นอะไรสักอย่างนะเห็นแต่คนอื่นที่เครียดเหมือนเราบางครั้งนั่งในรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเห็นแต่ถนนวิ่งไปวิ่งมาไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้ว่าเมืองที่เราอยู่มันเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่รู้รู้แต่ถนนแล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นอะไรเพราะวิ่งเป็น วิ่งมีความเร็วนะเมื่อเราเดินเราก็เห็นทั้งคนทั้งของทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะก็เปลี่ยนความรู้สึกเลยจากการที่เป็นสิ่งที่อยู่ในระหว่างทางกับเป็นโลกของเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตของมันก็เราดูว่าโลกนี้มันร้อนเพราะหลายๆอย่างอย่างหนึ่งก็ว่าเราพอเราเอาถนนมาทุกคนก็มีรถนั่งรถละคนอากาศก็เสียดินก็เสียที่ก็เสียบรรยากาศทั้งหมดก็เสียเพราะเราไม่เดินแล้วนี่เป็นเหตุหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้เดินเพราะก็ยังไงภิกษุก็ซื้อรถก็ผ่อนยากมันพระนะเคยมีพระที่แคนาดาก็ผ่อนรถนะมีรถส่วนตัวโอ้ลำบากเราไปแกขับรถอันตรายก็ตามแกไปวอชิงตันดีซีอาตมาก็ต้องเธอปฏิทินไม่ใช่พันที่ก็คือพันที่ดูพันที่ให้เขาว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายพอถึงหน้าไวท์เฮาส์โอ้ไม่เคยมาถึงนี่เราก็กำลังจะหาไปหา ร้านคนไทยรู้สึกว่าร้านแต่งผมผู้หญิงคนไม่ใช่ไทยคนเขมรแต่บังเอิญเราไปข้างหน้าไวท์เฮาส์เลยในระหว่างทางแล้วอันตรายก็ออกปากว่าเลี้ยวขวาถ้าความหมายของเราก็เลี้ยวซ้ายแกก็เลยเตรียมดวนจะเลี้ยวขวาแล้วว่าไม่ใช่เลี้ยวซ้ายแกก็พลิกกลับมาแล้วก็สับสนในใจของแกแกก็เลยจะเบรกแต่ไม่เบรกก็แก๊สไปเลยฟุ้งไปชนรถข้างหน้าหน้าไวท์เฮาส์ไปเลยโอ้ปวดหัวอย่างไรใหญ่รถนะเรื่องรถนะมาปวดหัวเหมือนกันเดินก็ไม่มีอย่างนี้นะชนก็ตายก็หมดเรื่องไม่มีปัญหาไม่ต้องเข้าศาลไม่ต้องทะเลาะกันอะไรตายอย่างเดียวแต่มันไม่ค่อยจะเป็นนะเราเดินเราก็ปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าเขาก็ว่าคนที่กลัวเครื่องบินใช่ไหมที่กลัวขึ้นเครื่องบินเพราะว่าเขาได้ยินว่าเครื่องบินนี่ตกเครื่องบินนี่คนตายเป็นพันคนตายเป็นร้อยเนาะเป็นร้อยๆเนาะแต่ถ้าเรานับแล้วว่าคนที่ตายจากเครื่องบินกับคนที่ตายในรถอันไหนจะมากกว่ากันรถมันเป็นหลายๆเท่านะเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่ก็อันนี้ประโยชน์แรกก็ว่ามันทนต่อการเดินทางไกลคือพระสงฆ์ก็ต้องเดินยังไงก็เดินเป็น10โลต่อวันนะเคยเห็นที่เมืองไทยว่าจะทำนะความจริงมันมีนะมีพระฝรั่งที่อัพยคีรีที่เขามีวัดฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชานะเรามีเรื่องที่เขาเดินจงกรมเป็นไม่ใช่เดินจงกรมก็เดินทุรงนะเป็นร้อยกิโลนะแต่มันไม่ใช่ว่าพระอย่างเดียวมีลูกศิษย์ถือเงินนะเขาก็ไปสองคนอาจารย์ไม่พิษสองคนพระคนพระรูปหนึ่งแล้วก็โยมวัยวัจกรคนหนึ่งเดี๋ยวลองดูจะจับฝรั่งสักคนไปสักครั้งก็แต่ที่นี่เราประสงค์ที่จะเอาแต่สักแต่ว่าเดินเมื่อมันจำเป็นไม่ใช่เดินเล่นพระเจ้าไม่ได้ให้เดินแบบเดินเที่ยวนะมีแบบเดินไปหาที่ปฏิบัตินี่ก็มีหรือว่าเดินไปหาอาจารย์แต่เมื่อถึงที่แล้วก็ไม่ต้องไปไหนไม่ใช่ว่าเดินไปเรื่อยๆนะนี่ก็ไม่ค่อยจะเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าให้เดินไปนู่นไปนี่เดินไปเรื่อยๆไม่มีนะแต่มันจะมีแบบจากนี่ไปถึงป่าอะไรเงี้ยป่ามันไกลมันก็ต้องไปไกลพอเราถึงป่าเราก็ปฏิบัติสักพรรษาเพราะออกพรรษาก็ต้องกลับไปหาพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้นะอย่างอาตมาจะกลับไปหาอาจารย์ก็ต้องเดินไกลเหมือนกันนะก็บางทีก็อาศัยรถก็ได้แต่ยังไงก็ช่างเราเรื่องการเดินมันก็มีประโยชน์นะมันก็มีของคุณภาพของมันที่เราไม่ควรลืมก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งบางทีเราก็เห็นว่าไม่สำคัญเท่าไหร่สำหรับเราเพราะเรามีรถซื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่กลัวตายไม่กลัวชนเราก็สบายของเราแต่ประโยชน์ก็มีหลายๆอย่างนะมีถึง5อย่างประโยชน์ข้อที่2ก็ว่าทนต่อการออกความเพียรคือว่าในการทำงานของเราการเดินจงกรมเป็นการงานอันหนึ่งยากสำหรับคนที่ไม่เคยทำการนั่งสมาธิก็เข้าใจง่ายแล้วก็ใจก็มักจะนิ่งถ้าไม่นิ่งก็หลับง่วงก็สบายหน่อยถ้าใจฟุ้งก็เอาหัวลงเดี๋ยวมันก็หลับของมันเองไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากเดี๋ยวเวลาเดินมันอึดอัดมันพักไม่ได้เลยมันเหมือนทำงานตลอดเวลาทำให้คนที่ไม่เคยทำทำให้อึดอัดแต่พอนานเข้าก็นี่แหละเป็นการฝึกความอดทนนานเข้ามันฝึกจิตใจของเราฝึกร่างกายด้วยให้มีความอดทนท ทนต่อการทำสิ่งใดใดที่คนอื่นทำได้ยากเมื่อเรากลับไปทำงานถ้าเราต้องทำงานทั้งวันเดินไปเดินมาแล้วก็ไม่เพลียแล้วก็ไม่เบื่อแล้วก็ไม่รำคาญทำได้เป็นวันเป็นวันอย่างคนที่มาทำงานที่สำนักวิปัสสนาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาก็ไม่เห็นเหนื่อยสักทีอาตมาก็เหนื่อยแทนแต่ก็เห็นว่าเขาเดินได้เขาก็ไปมาทำงานอย่างเต็มที่ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาก็เป็นคงจะแสดงผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติเพราะว่าทำให้มีกำลังทำให้มีความเพียรทำให้มีความอดทนแต่มันก็ทำให้มีศรัทธาด้วยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงว่าเมื่อปฏิบัติแล้วยังมีศรัทธาพอที่จะช่วยอาจารย์ลดภาระของอาจารย์ในการบริหารสำนักก็เป็นที่น่าอนุโมทนาทุกคนนะแล้วก็แสดงถึงประโยชน์แห่งการปฏิบัติของเราในข้อที่2ข้อที่3การเดินจงกรมช่วยในการย่อยอาหารก็บางคนก็เดินจงกรมก็เดียวก็ต้องรีบเข้าห้องน้ำก็มีนะเพราะมันย่อยอย่างดีนะถ้าเรานั่งอย่างเดียวเดี๋ยวมันไม่ย่อยเท่าไหร่นะอาหารมันก็อยู่ในท้องเราเขาก็ว่าอาหารที่อยู่ในท้องมันเป็นพิษนะเขาก็ว่าอย่างนี้เมื่อเราเดินจงกรมมันก็จะขยับขยายจะย่อยอย่างดีนะเพราะการเคลื่อนไหวของร่างกายและเพราะความสบายของร่างกายเพราะมันคล้ายๆว่าเราเป็นนวดอย่างหนึ่งทำให้ร่างกายแบบสบายขึ้นเหมือนเราเข้าห้องน้ำอาตมาก็ได้สังเกตเมื่อเราเข้าห้องน้ำจะนั่งท่อซุนั่งส้วมนะถ้าเราก้มอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยออกแต่ถ้าเรานั่งตรงๆแล้วก็พองหนอยุบหนอมันก็ออกนะออกได้ดีอันนี้คนพูดตอนหน้าคนเยอะแยะอย่างงี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราคุยกันเป็นกันเองนะเพราะว่าเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็ต้องคุยกันเรื่องนี้ด้วยมันสำคัญในการปฏิบัติเราก็ต้องบริหารร่างกายด้วยเมื่อเข้าห้องน้ำแล้วก็นอกนั้นมันไม่ผิดพระพุทธเจ้าก็ยังสอนอย่างนี้ซึ่งสอนอย่างนี้ทายอุจจาระก็มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะมีความรู้ทั่วพร้อมในการทายอุจจาระเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ก็ยอมรับว่ามักจะสอนภิกษุไม่ค่อยจะเอามาสอนผู้หญิงเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ผิดหรอกเราเป็นผู้ปฏิบัติด้วยกันนะถ้าผิดก็ขอโทษนะคงไม่ผิดแล้วก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเข้าอาบน้ำทำอะไรทั้งวันแต่โดยเฉพาะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็ช่วยอย่างดีคือการเดินจงกรมการที่จะมีสติในที่นี้การเดินจงกรมมันจะมีพิเศษของมันเพราะมันจะเคลื่อนไหวมันไม่ใช่อยู่ไม่ใช่นิ่งนะร่างกายที่นิ่งก็โดยเฉพาะเวลาเรานั่งคัดสมาธิมันบางครั้งมันอาหารก็ไม่มีโอกาสที่จะย่อยเพราะว่าเราดูแล้วถามว่าการที่เรานั่งตลอดมันเป็นธรรมชาติของร่างกายสักเพียงเท่าใดแล้วก็ดูได้อย่างในชีวิตประจำวันเราไม่ได้นั่งอย่างเดียวใช่ไหมเราเดินด้วยเราถ้าดูลิงที่เขาว่าเราก็มาจากลิงร่างกายนี้มันเมื่อก่อนมันเป็นลิงแบบในโลกนี้มันมีแต่ลิงเมื่อก่อนนะเพราะว่าจะจริงไม่จริงไม่รู้พุทธศาสนาก็ไม่ค่อยจะว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูยังไงลิงมันก็คล้ายกับมนุษย์นะแล้วก็ลิงมันก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะลิงมันก็เดินไปเดินมามนุษย์ก็เหมือนกันเดินไปเดินมามันเป็นธรรมดาของร่างกายไม่ใช่นั่งอย่างเดียวไม่เหมือนเทพนะเทพนี่ไม่จำเป็นจะต้องเดินหรอกเพราะไม่มีการถ่ายอุจจาระปัสสาวะกินข้าวอย่างไรอาหารที่ไม่มีเศษอาหารไม่มีการย่อยใช้ได้ทันทีละเอียดมากอาหารที่เขาก็เลยนั่งได้เป็นเดือนเป็น3เดือนพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงไปตรัสไปแสดงพระอภิธรรมในสวรรค์นะเพราะเห็นนี่นะเพราะมนุษย์ไม่สามารถที่จะนั่ง3เดือนได้แต่ถ้าจะแสดงพระอภิธรรมก็ต้องทรงแสดง สามเดือนติดต่อกันไปเลยพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ธรรมดาพระพุทธเจ้าก็จะทำยังไงนั่งสามเดือนก็ไม่ได้ก็เนรมิตมีนิมิตพุทธาพุทธะนะนิมิตพุทโธก็พระพุทธเจ้าดีเป็นนิมิตเป็นรูปร่างเหมือนพระพุทธเจ้าหรือว่าที่เขาแต่งเป็นเหมือนพระแก้วนะที่ว่าสวยงามมีทองปิดทองเต็มเขาก็ว่านิมิตพุทธะเป็นพระพุทธเจ้ารูปที่สององค์ที่สองก็เป็นรูปเฉยๆเราก็อธิษฐานว่าให้มันสอนต่อนะให้มันแปลงวาจาของแทนนะเพื่ออะไรเพื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปบิณฑบาตนะแล้วก็ไทยอุจจาระเป็นต้นเพราะมันนั่งยังไม่มีใครนั่งอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้ายังนั่งอย่างได้นั่งไม่ได้อันนี้ข้อที่สามเหตุที่สามที่เรามาเดินจงกรมแล้วข้อที่สี่คือการเดินจงกรมไล่โลกไล่ลมอันนี้เขาอ้างว่านะเขาอ้างว่าการเดินจงกรมสามารถที่จะถึงกระดูกโลกที่อยู่ในกระดูกก็สามารถที่จะเอ็นในกระดูกก็สามารถที่จะเอาโลกนั้นออกเพราะมันเป็นเรื่องจิตใจเมื่อคืนน้องชายของอาตมาส่งวิดีโอมาปรากฏว่ามีคนที่เป็นที่มีสโตรกคือว่าสมองไม่ทำงานครึ่งหนึ่งไม่สมองไม่ทำงานครึ่งหนึ่งแล้วก็พอมันไม่ทำงานพอมันไม่ทำงานมันไม่ทำงานครึ่งหนึ่งเขาก็รู้สึกคนละอย่างคือเขาจะมองอะไรมันก็มองไม่เห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนั่นเป็นนี้คือเมื่อมันมาถึงตัวเขาก็จะโทรเรียกเพื่อนมองโทรศัพท์ก็ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์อะไร1 2 3 4 5 6 6 7 8 9ก็ไม่เห็นคือมันสมองมันทำงานก็เห็นอยู่แต่มันอีกอย่างมันไม่รู้ว่ามือของเรามันสุดที่ไหนคืออะไรเป็นมือของเราอะไรเป็นโทรศัพท์เพราะมันปรุงแต่งไม่ได้เลยมีแต่เห็นอย่างเดียวเขาก็เลยออกมาพูดว่าความจริงที่เราเห็นว่าโลกร่างกายหรือว่าจิตใจมันแล้วก็มองในสายตาของเราในการปรุงแต่งของเราการสำคัญของเราด้วยสัญญากับสังขารมันก็ทำงานอยู่ตลอดถ้าเขาบอกว่าความจริงแล้วร่างกายกับจิตใจมันไม่ใช่ตามที่เราคิดคือว่าความหมายในที่นี้ที่อยากจะออกมาพูดคือว่าเมื่อเราปฏิบัติที่มันสามารถที่จะตัดโลกออกได้ก็เพราะว่าที่เราว่าเป็นโลกนั้นความจริงมันเป็นแค่พลังนะพลังอย่างหนึ่งที่แปรปรวนกระทาดนั่นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบางครั้งมันมาจากอย่างโรคที่มาจากอาหารก็มีโรคที่มาจากอากาศก็มีแต่บางครั้งมันเป็นโรคจิตสร้างโรคก็มีแล้วก็บางครั้งมันมาจากกรรมก็มีที่มาจากจิตกับมาจากกรรมนี่เราสามารถที่จะสู้กับมันเฉพาะจิตมันเครียดเลยสร้างโรคสร้างให้ร่างกายมีโรคหรือว่าร่างกายมันก็แค่ธาตุที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับจิตใจของเรามันเกิดขึ้นเพราะใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นโรคได้เพราะเห็นว่าจิตเครียดอะไรอย่างเงี้ยจิตมีโทสะมีโลภะมีโมหะต้นแล้วก็กรรมด้วยบางครั้งเรามีกรรมเมื่อเราปฏิบัติมันก็จะบางครั้งมันได้ทางนะได้ทางเพราะใจมันบริสุทธิ์มันก็ค่อยๆว่าทำให้บริสุทธิ์มันก็เลยเข้ามาได้เรากวาดค่อยๆว่าเรากวาดที่มันก็เลยเข้ามาได้ คือมันจะมาบางครั้งมันมาก่อนเพราะเราปฏิบัติแทนที่มันจะรออย่างองคุลิมานนะองคุลิมานความจริงสบายตายแล้วก็ต้องตกนรกนะแต่พอเข้ามาปฏิบัติความสบายก็เปลี่ยนเป็นนรกไปเลยเข้าบ้านเขาก็ตีเขาก็จะฆ่าองคุลิมานก็อดทนเอาว่าตายไปแล้วไม่ต้องตกนรกเพราะปฏิบัติมาแล้วเพราะเป็นพระอรหันต์คือกรรมมันจะเข้ามาก็มีหมายความว่าเราสามารถที่จะแก้ไขในชาตินี้ให้ได้บางครั้งเมื่อเราเข้ามาปฏิบัติบางคนก็อาเจียนบางคนก็เป็นนั่นเป็นนี้มีหลายอย่างนะบางครั้งก็เป็นโรคกรรมที่เราสามารถที่จะแก้ไขในชาตินี้เราก็ดีใจที่เป็นอย่างเงี้ยตายแล้วไม่ต้องตกนรกอันนี้ข้อที่4และข้อที่5ข้อสำคัญที่สุดเราเป็นเหตุที่ว่าเราต้องเดินจงกรมก่อนเพราะสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมอยู่ได้นานหมายความว่าเมื่อเราเดินจงกรมเรามีสมาธิแก่กล้าว่ามันมีพลังของมันในการเดินจงกรมมันจะเกิดพลังขึ้นเกิดความอดทนมันจะแก้ไขได้หลายๆอย่างเพราะทั้งร่างกายก็รู้สึกสบายขึ้นทั้งจิตใจก็มีความอดทนขึ้นเมื่อเราลงมานั่งสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมจะทำให้เรานั่งได้ดีจะไม่ค่อยจะหลับนะไม่ค่อยจะฟุ้งซ่านเท่าเดิมถ้าเรานั่งอย่างเดียวบางครั้งมันนิ่งไปเรามันก็หลับไปหรือว่ามันนิ่งจนเราเผลอไปและเมื่อเราเดินจงกรมก่อนเราก็มักจะกำหนดได้ดีขึ้นจะได้อยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสนะสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมอยู่ได้นานอันนี้เป็นเหตุที่เราพระองค์ให้เดินจงกรมอันนี้ความต่างกันระหว่างการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิแต่ที่มันเหมือนกัน4อย่างก็1มันจะได้ให้มีความสุขในปัจจุบันทิฏฐธรรมะสุขวิหารายะสมุตติเป็นไปพร้อมเพื่อความสุขที่จะเห็นได้ในปัจจุบันไม่ต้องรอคือเราเดินจงกรมบางคนก็อึดอัดจริงๆอึดอัดมากเราก็สงสารเขาแต่เมื่อเราเดินเราก็รู้สึกสบายเนาะเมื่อเราฝึกนานๆมันก็รู้สึกว่าเออสบายเพราะโลกภายนอกมันก็วุ่นวายใช่ไหมโลกภายนอกก็คิดอันนั้นคิดอันนี้ทำอันนั้นทำอันนี้เมื่อเราเดินจงกรมปัญหาว่าเมื่อเราเดินจงกรมเราไม่ค่อยได้เดินนะร่างกายมันเดินแต่ใจมันไปนู่นซะแล้วไปข้างนอกไปคิดนั่นคิดนี้ฟุ้งซ่านสงสัยอะไรเป็นต้นไม่ค่อยจะเดินเท่าไหร่ใจไม่ค่อยเดินแต่ถ้าเราอยู่กับเท้าอยู่จริงๆอยู่แบบรู้เฉยๆยกส้นหนอยุ่งหนอย่างหนอหลงหนอทุกหนอกดหนอเราแค่ขวาย่างหนอใส่ถ้าเราอยู่กับมันนะใจก็จะมีความสงบจะมีความสุขไม่มีชอบไม่มีไม่ชอบไม่มีง่วงไม่มีฟุ้งสงสัยไม่มีถ้าพวกนี้มีก็มันใจยังไม่เดินจงกรมเมื่อนี่ดับไปใจก็จะเดินด้วยเราก็ต้องดูที่นิวรณ์นะบางคนก็เดินแล้วก็สงสัยเอ๊ะเดินทำไมเนี่ยแสดงว่าใจไม่เดินละใจมันหยุดไม่ไปแล้วขวาซ้ายก็ไม่รู้มันตัดสินใจไม่ได้ฟุ้งมันก็เวียนไปเวียนมาไม่ถูกทางเดี๋ยวลงทางเดี๋ยวกลับไปง่วงก็คือว่าจะแทนที่จะเดินมันก็หลับมันก็ลงมันนอนในที่ถนนเลยโลภโกรธนี่ก็โกรธก็เหมือนเราเอาแก๊สด้วยเอาเบรกด้วยโลภมันเหมือนใครก็ว่าก็ยังไงก็ทำมันก็ทำให้มันไม่ไปมันวิ่งไปวิ่งมาเร็วเกินไปจนชนนั่นชนอันนี้อันนี้นิวรณ์เนี่ยมันเป็นเหตุที่เราไม่มีความสุขนะเพร ราะว่าเราใจมันไม่ได้เดินจงกรมแล้วว่าเดินจงกรมแล้วไม่มีประโยชน์ความจริงก็ไม่ได้เดินหรอกร่างกายมันเดินก็จริงแต่จิตใจมันไม่เดินละมันหยุดละมันไปผิดละแล้วนั่งสมาธิก็เหมือนกันนะเหมือนกันก็ต้องดูที่จิตของเราบางคนก็ว่านั่งก็ไม่ค่อยสบายก็น่าสงสารเหมือนกันเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาในชีวิตมีปัญหาในจิตใจมีปัญหาหลายๆอย่างเป็นเหตุที่เราต้องมาปฏิบัติแต่เมื่อพวกนี้หายไปนะรับรองเราจะได้นั่งสบายนะนั่งมันจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำตลอดไม่อยากจะออกไปยุ่งกับโลกละเพราะพวกนี้แหละที่มาจากโลกไม่ได้มาจากการนั่งสมาธิเมื่อเรานั่งมันได้โอกาสแล้วเพราะเราไม่ได้หนีไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มขึ้นของเก่าก็เลยได้โอกาสคนที่ว่าเราทำอะไรเมื่อก่อนเราทำอะไรผิดทุกทุกทำอะไรผิดเมื่อใดหนึ่งขณะจิตเห็นอะไรแล้วก็ชอบเห็นอะไรไม่ชอบเกิดกรรมได้เจ็ดชาติหนึ่งขณะจิตเห็นครั้งหนึ่งกรรมก็เกิดขึ้นเจ็ดครั้งหรือว่าชวนะจิตเราลองนับซิว่าเราเห็นอะไรในชาตินี้นับมากี่ครั้งแล้วเราจะได้รู้ว่าเรามีกรรมติดตัวเท่าไหร่เฉพาะชาตินี้นะชาติก่อนๆ ก็ไม่นับชาติก่อนๆมันก็ให้ผลเหมือนกันให้ผลเป็นสุขบ้างทุกบ้างแล้วแต่เราจะมีกุศลอกุศลเมื่อเรานั่งสมาธิพวกนี้จะได้โอกาสจะได้เข้ามาให้ผลทันทีเราก็เลยบางครั้งก็นั่งไม่สบายแต่เมื่อเราตัดอันนี้ออกไปหรือว่ายอมรับพวกนี้ไปเราก็จะได้นั่งนิ่งสบายคือการยอมรับเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยอมรับว่าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างอื่นยากที่จะทำเราก็รู้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่ใจทำไมมันไม่รู้ใจมันแค่ว่ามันดื้อนะมันสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกจนเบื่อจนแบบแค่ว่าสอนมันไม่ได้แล้วจนปล่อยแล้วพอใจปล่อยแล้วมันก็สบายนี่การปล่อยนั่นแหละมันก็แสดงว่าสอนได้สอนตัวเองได้ละสอนให้ใจเบื่อทุกข์มันจะไม่ดื้อได้ความสุขในปัจจุบันข้อแรกข้อที่สองจะได้รู้จะได้เห็นสิ่งที่ไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นญาณทัศนะปฏิลภายะญาณะความรู้ทัศนะความเห็นคือจะได้เห็นสิ่งสวยงามเห็นแสงเห็นสีบางคนก็อยากจะเห็นจังเลยพวกนี้ก็ต่ำนะเห็นก็เห็นนะอยากจะเห็นเดี๋ยวเอาไฟฉายมาส่งนะ ไม่ยากหรอกเห็นสวยๆเดี๋ยวบทโทรทัศน์ให้ความเห็นในที่นี้ก็ว่าแล้วที่สำคัญก็ว่าเห็นก็เหมือนที่เขาเห็นมีอิทธิฤทธิ์เขาก็เห็นสวรรค์เห็นนรกอันนี้ก็สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งหรือว่าบางครั้งก็รู้ใจคนอื่นที่ว่าแล้วนะบางครั้งเขาพูดอะไรเขาคิดอะไรเราก็รู้ถ้าได้อันนี้มันก็เป็นญาณอันหนึ่งก็บางครั้งก็เดินในอากาศก็ได้บินในอากาศก็ได้บางคนก็อย่างนั้นอย่างนี้มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆมีหลายๆอย่างได้ยินเสียงไกลๆนะที่คนอื่นไม่ได้ยินอันนี้เป็นต้นนะเมื่อคืนมันมีคนมาบอกว่าเขาก็คงจะเพี้ยนไปแล้วนะเขาบอกว่าอยากจะเข้ามาปฏิบัติเพราะอะไรพ่อเพื่อนบ้านเอากล้องวิดีโอมาที่สามารถที่จะถ่ายทะลุผนังเรียกว่าเราก็ฟังมาปฏิบัติเถอะ มาปฏิบัติเถอะอ๋อเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่นี่มีเยอะนะในโลกนี้นะคนที่แบบ paranoid ไปเลยเครียดจนคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เข ค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ถามว่าเพื่อนบ้านจะมาดูคนทำไมเขามันกล้องอย่างนี้มันน่าจะแพงเนาะไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าถ้าเขามีมันน่าจะแพงนะเขาจะมาเพราะก็ต้องการให้เราออกแค่ว่าก็พูดไปพูดมามันก็นั่นแหละมันเพี้ยนไปแล้วแต่เขาต้องการที่จะเข้ามาปฏิบัติเพื่อจะทําตัวได้เดี๋ยวนี้เขาไม่เปิดไฟในบ้านนะกลัวคนจะเอากล้องเนี่ยมาทะลุผนังก็มันเขาจะทําเพื่ออะไรอันนี้เราถามตัวเองบางคนก็นั่งสมาธิก็อยากจะเห็นนั่นเห็นนั่นนี่เคยมีเขาพูดว่ามหาศรีไซอดอเล่าให้ฟังว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติตั้งใจเพื่ออะไรเพื่ออยากจะได้เห็นจากหูอยากจะได้เห็นออกจากหูอาจารย์ก็ถามว่าเอาเราตาเป็นยังไงมันไม่เห็น มันก็มาบ้าไปเลยไม่ประโยชน์อะไรมหาศรีไซอดอเล่าต้องคนที่ชอบความรู้แปลกๆความเห็นแปลกๆยังจะเห็นสวรรค์แต่ตัวเองก็รู้ว่าสวรรค์มันไม่เที่ยงจะไปก็ไปอยากจะเห็นจังเลยโดยมากเขาชอบอยากจะเห็นอดีตชาติเมื่อก่อนเป็นอะไรถ้าก็รู้จริงๆเขาอาจจะไม่อยากรู้ก็มีอยากจะรู้จังเลยพอรู้แล้วไม่รู้ดีกว่าพระเจ้าตรัสว่าเลือดที่ออกจากคอของเราเพราะเมื่อก่อนเราเป็นโจรก็ดีเป็นวัวก็ดีเป็นแพะก็ดีเป็นสัตว์เลี้ยงก็ดีที่เขาฆ่ามากกว่าเลือดมากกว่าน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรอยากจะรู้ไหมอยากจะกลับไปดูไหมดูเรื่อยๆมันก็มีอย่างนั้นแหละมีแต่เลือดมีแต่น้ำตามีแต่เยอะแยะสารพัดไปหมดก็ญาณกับทัศนะญาณกับทัศนะนี่มันไม่เท่าไหร่หรอกที่เราต้องการญาณเราต้องการที่จะรู้ตัวเองอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ดูโดยตรงแม่ความสุขก็ถ้าจะเรียกว่าสุขก็ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงมาทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ายึดน่าปรารถนาต้องการความรู้ความเห็นอย่างนี้เพื่อจะไม่ยึดถ้ายึดแม้จะยึดสิ่งที่ดีว่ายึดทำบุญแล้วทำบุญอีกต้องการที่จะทำบุญเพื่ออะไรเพื่ออันนั้นเพื่ออันนี้เกิดในสวรรค์เป็นต้นก็คงจะมาเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้าให้ละทำบุญก็สักแต่ว่าทำก็ต้องทำถ้าไม่ทำบุญเดี๋ยวจะทำบาปไปแล้วเมื่อเราทำเราก็ปรารถนาที่จะหมดกิเลสก็พอแล้วปรารถนาที่จะได้โอกาสที่จะเข้ามาปฏิบัติอีกปรารถนาที่จะสร้างสำนักปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะก็คงจะดีว่าช่วยในสำนักปฏิบัติเมื่อเราช่วยก็อาจารย์ก็อยู่ได้ถ้าโยมไม่ได้ช่วยอาจารย์ก็ไม่อยู่หรอกจะไปเดินธุดงค์ละโยมก็เลยตั้งใจมาทำเพราะรู้ว่าอาจารย์ก็จะอยู่ถ้าเราช่วยอันนี้ก็ทำบุญเพื่อให้มีการปฏิบัติสืบต่อไปอันนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างแล้วก็อาญาณก็ทัศนะก็อยากจะเห็นอะไรอยากจะเห็นตัวเองอยากจะเห็นรูปนามอยากจะเห็นนิพพานก็พอแล้วเห็นนิพพานก็พอแล้วนิพพานมันมีลักษณะยังไงก็ไม่บอกเดี๋ยวเจอเองก็จะรู้แต่มันไม่ใช่อันนี้นะสิ่งใดๆเกิดขึ้นมันไม่ใช่อันนั้นก็บอกแค่นี้ก็พอนิพพานนั้นมันก็คงใครก็มันอธิบายไม่ค่อยถูกนะแต่มันไม่ใช่อันนี้ว่าได้แค่นี้ไม่ใช่อันนี้พอเจออะไรที่ไม่ใช่อันนี้ก็นั่นนิพพานแต่มันไม่ใช่อันนี้แล้วก็ข้อที่สามก็คือสติสัมปชัญญะได้ทั้งสติทั้งสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากก็เทศไว้แล้วเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ตัดสินใจได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกจำได้แม่นเคยทำอะไรผิดๆก็จำได้ว่ามันผิดเคยทำอะไรถูกก็รู้ว่ามันถูกก็เลยทำต่อไปมีความจำดีสติคือมีความจำแล้วก็นอกนั้นจำปัจจุบันทำอะไรก็รู้ทันทีว่าถูกว่าผิดจำได้ว่าเรากำลังจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งประกอบด้วยกิเลสอะไรอย่างเงี้ยประกอบด้วยกุศลอกุศลก็จำได้แล้วก็สัมปชัญญะก็รู้ทั่วก็เป็นอันเดียวกันแหละรู้ทั่วก็รู้เมื่อเราจำยังจำปัจจุบันจำอดีตจำอนาคตโดยเฉพาะจำปัจจุบันมันก็จะได้รู้ทั่วว่าดีว่าไม่ดีเป็นต้นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรู้ตามที่มันเป็นตามธาตุตามขันธ์ตามปรมัตถ์ไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเลยข้อที่สามก็ว่าไม่ได้เกิดกิเลสนะเมื่อเรารู้ว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าจิตเมื่อกิเลสชอบไม่ชอบก็ไม่เกิดเถิดตัวก็ไม่มีว่าเราสูงกว่าต่ำกว่าดีกว่าอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีอันนั้นถูกอันนั้นไม่ถูกก็ความจริงถูกไม่ถูกมันก็เกิดบ้างบางทีเรารู้ว่าอะไรไม่ถูกเราก็รู้ว่าไม่ถูกแต่เราไม่ได้ยึดมั่นว่าให้มันเกิดความไม่ชอบนะดนรู้ว่ายึดว่าต้องเปลี่ยนต้องปรับอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราบางครั้งก็ต้องปล่อยยังเห็นคนอื่นปฏิบัติทุกผิดๆบางครั้งก็โยคีอยากจะสอนกันสอนซึ่งกันและกันตัวเองก็รู้ดีแล้วก็ตัวเองก็รู้ดีแต่เขาจะฟังเราไหมบอกเขาก็โกรธก็มีนะเราก็เลยห้ามไม่ให้โยคีสอนซึ่งกันและกันเขาจะเชื่อเราทำไมเราอาจจะบอกเขาผิดก็ได้เขาก็ไม่รู้ว่าเรารู้แล้วบางครั้งเราก็ไม่รู้บางครั้งเราสอนเขาเราก็สอนทุกผิดที่แรกเราก็เรามีคำตอบเพราะไปพูดกับเขาก็ถามแล้วทำเองเราก็ตอบไม่เป็นก็ตอบไปเลยมันก็มีแต่กันที่นี่เราก็พูดถึงสติกับสัมปชัญญะเราจะได้มีสติสัมปชัญญะก็ให้มีความทำให้มีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำอะไรมันจะกั้นกระแสแห่งกิเลสเตสังสติเตสังนิวารณังย่อมเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสทั้งหลายเหล่านั้นที่มีในโลกแล้วก็ข้อที่4อาสวนังขยายะสังวัตติย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อการสิ้นแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายอาสวะก็มีกามาสวะกิเลสที่เกี่ยวข้องกับกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วก็ชอบหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแล้วก็ไม่ชอบนี่ก็มีกิเลสที่เกี่ยวข้องเมื่อเรากำหนดเราก็รู้ว่าตามที่ว่าเราก็รู้มันก็จะดับกามาสวะภาวาสวะกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะภาวาสวะคือกิเลสที่เกี่ยวกับภพอยากจะเป็นอันนั้นอยากจะเป็นอันนี้ไม่อยากจะเป็นอันนั้นไม่อยากจะเป็นอันนี้หรืออาสวะที่เกิดขึ้นเพราะอวิชชาความไม่รู้บางครั้งเราทำก็สักได้ว่าไม่รู้ว่ามันผิดนี่อันตรายมากนะเมื่อเราแค่ทำเพราะแค่ไม่รู้ก็โง่นะทำฆ่าคนยังได้ฆ่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยที่ทำแทงนะที่เขาว่านะทำเพราะไม่รู้ว่าเขาแต่นี่เขาไปทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับคันนะเขาจะเอาฟีเดสมาแล้วก็รีเสิร์ชแต่มันเป็นเล็กๆตัวเล็กๆตัวต้นเริ่มต้นเมื่อมีเซลล์ไม่กี่เซลล์เขามาดูเรียกว่าสเต็มเซลล์เขามาดูมันเราถ้ามันมีจิตอยู่ที่ตรงนั้นโทรมานขนาดเขาก็จะให้มันแปลรูปไปต่างในอย่างต่างๆ ก็ไม่รู้ละมีกิเลสเหมือนกันนะก็ว่าทำให้เกิดความทุกข์คือมันมีผลเพราะว่าความจริงมีอยู่แต่เราไม่ตรงกับความจริงพลังใจพลังจิตของเราก็เลยแปรไปตามนะแปรไปตามทำตามทางที่ผิดเมื่อมันถึงเวลาที่เราจะจุดดีแล้วใจของเราก็ไปทั้งในทางที่ผิดนะมันไม่ตรงกับความจริงตายไปแล้วก็ต้องตกต่ำหรือว่าไปครอบจักรวาลอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ตรงกับความจริงมันวิวิมันผิดจากของจริงนะอาสวะแต่อาสวะรวมแล้วก็แค่กิเลสความหมายก็คือกิเลสเมื่อเราปฏิบัติกิเลสก็หายไปอันนี้ทั้งเดินทั้งนั่งนะไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งอย่างเดียวบางคนก็เดินแล้วเข้านิโรธเลยเข้านิพพานเห็นนิพพานไปเลยบางคนอย่างนาคเถระเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาอย่างน้อยสามข้างบรรลุเลยเป็นอรหันต์ไปเลยจากปุถุชนเป็นอรหันต์ก้าวมาสามก้าวนะขวาอย่างน้อยซ้ายอย่างน้อยขวาบรรลุนะหรือว่าไม่รู้ท่านเอาหกระยะหรือเปล่าอันนี้อีกอย่างหนึ่งเรื่องสุดท้ายก็เอาขออีกแป๊บหนึ่งเรื่องหกระยะแล้วก็ถามว่าเอาละพระพุทธเจ้าก็สอนให้เดินจงกรมก็จริงแต่หกระยะนี้มันมาจากไหนเนาะความจริงในพระไตรปิฎกก็ไม่เห็นมีนะ ก็คงไม่มีหรอกมันมีที่ไหนมันมีในอรรถกถาที่อธิบายว่าเมื่อเราจะเดินจงกรมเราก็เห็นว่าความจริงระยะของมันก็มีอยู่ถ้าเราจะทำเหมือนเราดูเทียนเราจะว่ามันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะเราจุดมันแล้วมันก็ค่อยๆหายไปทีละนิดละน้อยขี้ผึ้งก็ค่อยๆหายไปจนสุดท้ายมันก็ดับอันนี้ก็เหมือนที่เราดูชีวิตของเรามันไม่เที่ยงเพราะเราต้องตายชัดเจนไหมมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะพอรู้แล้วมันบรรลุไหมไม่ค่อยบรรลุนะเพราะมันหยาบนะดูเทียนแค่นั้นมันก็ดูหยาบแต่ถ้าเราเอาเป็นช่วงเป็นช่วงตัดเป็นระยะระยะเป็นส่วนเป็นส่วนนะสามส่วนบ้างห้าส่วนบ้างสิบส่วนบ้างมันค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนเราดูทุกขณะที่ขี้ผึ้งหรือว่าสายของมันหรือว่าไฟจุดขึ้นทุกขณะทุกขณะถ้าเราดูทุกขณะดูเป็นละเอียดละเอียดขึ้นเราจะได้เห็นความเกิดดับของเทียนนั้นละเอียดขึ้นเขาก็เปรียบเทียบกับการเดินจงกรมถ้าเราเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายมันก็ละเอียดเหมือนกันเพราะทุกระยะไม่เหมือนกันขวาย่างหนึ่งซ้ายก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเราแยกออกว่าโยกหนอเหยียบหนอมันก็ยิ่งละเอียดแยกออกเพราะว่าโยกหนอไม่เหมือนกับเหยียบหนอใช่ไหมความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเอาละยกส้นหนอกับยกหนอมันก็ไม่เหมือนกันยกส้นหนอยกหนอย่างหนอแล้วก็ลงหนอกับคนละความรู้สึกแล้วก็เหยียบหนอถูกหนอก็คนละความรู้สึกแล้วก็กดหนอเมื่อเราแยกอย่างนี้เราก็เห็นนะนี่จังทุกข์ของตาได้ชัดเจนขึ้นเขาก็เลยแยกออกว่าอุทารณะอติหารณะวิติหารณะวิเคปะอุสัจนะสนิเคปนะสนิลุมพนะหกระยะจึงมีในอรรถกถากับวิสุทธิมรรคนะอันนี้ก็ได้คำตอบว่าหกระยะมีทำไมมันก็มีในอรรถกถาก็แค่นี้ก็เป็นพอที่จะชี้ทางบ้างเพิ่มขึ้นก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติด้วยก็ขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ซะก่อนพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่นะต่อไปก็ให้ปฏิบัติกราบสติปัฏฐานเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิต่อไป